Vi begynte å snakke om det her med å være i Kristus og Kristus i oss i mai, en søndag i mai. Utgangspunktet var at vi i april egentlig hadde satt fokus på dronning Ester og sa noe om å se på vårt liv i himmelsk lys. Og at det er et prosjekt som både kan lykkes og som kan mislykkes. At hvis vi blir så inspirert, sa vi at vi skjønner at det finnes en plan. Det finnes en plan med livet mitt og en hensikt med livet ditt. Så reiser vi oss kanskje opp og tenker, dette skal jeg klare. Det her livet skal jeg innta, det her skal jeg leve, jeg skal få det til. Og hvis du og jeg tror at vi kan mobilisere styrke til å fullføre løpet vårt i vår egen kraft, så er vi dømt til å mislykkes, sa vi den søndagen. Og så begynte vi da i mai å si noe om det her med livet i Kristus. Et liv i Kristus, og et liv der han tar bolig i oss. De to aspektene av Kristuslivet, å være i ham, og at han er i oss. Og vi startet da med å slå fast fundamentet for alt det, nemlig det han har gjort for oss. Det blir ikke noe i Kristus før vi omfavner og aksepterer det som han har gjort for oss. Så var vi innom bergprekenen før vi havna i 1. Johannes brev, og så nærmere på det spennende som vi finner i de første kapitlene der. På den ene siden så holdes idealet opp, ref bergpreken da, i 1. Johannes 3. Det er det livet vi kalles inn i, og som vi ved hans hjelp mer og mer kan få vokse inn i. Men 1. Johannes kapittel 1 forteller oss at vi bedrar oss selv hvis vi tror at dette blir fullført før vi en dag flytter herfra. Og så sa vi at et liv borte fra Kristus, uten å ta imot ham og invitere ham inn, det er til sjuende og sist dømt til å mislykkes. Og det vil ende med evig fortapelse. Mens et liv i Kristus, i det lange løp, er dømt til å lykkes, om vi kan si det sånn. Men hva vil det så si at vi er i Kristus? Vi sa at for det første så handler det om å være representert av ham. Han er vår talsmann overfor Faderen. Han stiller opp på våre vegne. Og jeg avslutta den søndagen med å si litt om det her med å slippe tak i det å kjempe vår egen sak. For det kan jo være veldig lett at vi gjør. Det å legge det i hans hender og ikke tviholde på å skal fikse det selv. Og jeg fortalte et par historier fra mitt eget liv om egen styrke, lettvint tro og om Guds inngripen når det virkelig gjelder. Og hvis du ble nysgjerrig nå og ikke var her da, eller har fått med deg den preken, så finner du den som lydopptak på våre nettsider trdmk.no. trdmk.no. Og det var her jeg tenkte at vi skulle ta opp tråden i dag. For når vi snakker om å være i Kristus, så er det naturlig å se mer på de ulike sidene av forsoninga. Da han døde offerdøden på korset, så var det for vår skyld. Det var for din skyld, og det var for min skyld. Han tilveiebrakte det for deg og meg. I ham så får vi del i det han gjorde. Efeserne 1:7 sier at i ham har vi forløsningen ved hans blod, tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Hans verk var forsonende, det var forløsende, og det var triumferende. Det er ikke så lenge siden påske. Ja, det må ikke du snakke om nå, Sidi, for nå har jo endelig sommeren kommet til Trondheim. Men likevel så er det ikke så veldig lenge siden påske, da vi feiret Jesus sin seier over døden. Vår første seier når vi blir frelst, er at vi blir frelst fra den dommen som vi egentlig fortjente, du og jeg. våre synder ble båret bort, ble sonet, ble dømt på rettferdig måte. Han tok straffen på seg. Og hans triumf over døden, den blir også min. Tenk på det som å være del av en familie. Jeg bruker å si det at du jo barn av dine foreldre, uansett hvordan dagsformen din Og når vi blir Guds barn, så flytter vi over fra, hvis vi kan kalle det, Adamsfamilien, og vi flytter over til Jesusfamilien. Eller du kan ta bildet med et stortingsvalg. Nå det jo snart valg igjen. Og de representantene som velges på valgdagen i september, de kommer til å representere ditt fylke i 4 år, uansett hva du sier om det. Ja, men jeg liker ikke dem, sier du kanskje. Nei, men du uansett representert av dem på Stortinget. Det trostyrkende å tenke på, synes jeg. Altså, ikke det med stortingsrepresentantene, da. Det kan jo være litt forskjellig om vi synes trostyrkende å tenke på. Men det at vi faktisk har blitt en del av Guds familie, det trostyrkende å tenke på i det perspektivet, synes jeg. Og noen jo redd for at de har gjort så mye dumt etter at de ble kristne, at Gud forkaster dem. Og jeg blant dem som så enkel i møte med akkurat det spørsmålet. Så jeg tror det at når døra Jesus, Jesus jo veien, sannheten og livet, og han døra. Han døra vår inn til Gud, inn til himmelen. Og da jeg så enkel at jeg tenker at da må du eventuelt også gå ut igjen den samme døra. Den døra du gikk inn må du også i så fall gå ut hvis Gud skal forkaste deg. Det vil si fornekte ham, frasi deg ham, sånn som du en gang tok imot ham som din frelser og Herre. Hvis du da eventuelt ikke lenger skal være regnet som Guds barn. Og da tenker jeg vi trenger å bli stresset. Alt det her stresset med at, gjorde jeg den utilgivelige synden nå? Eller har jeg levd for langt borte fra ham for lenge nå? Og så videre. Men vi leste altså i Efeserne 1:7. I ham har vi forløsningen ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsene etter hans nådes rikdom. Og derfor det at romerne 8:1 kan si at det ikke noen fordømmelse for dem som i Kristus. Ingen fordømmelse for dem som i Kristus. Kolosserne 3:3. Kolosserne 3:3. Hvis du noterer, så sier jeg det et par ganger så du kan rekke å notere det, og kanskje vil slå det opp etterpå hvis ikke du rekker det nå. Men Kolosserne 3:3 vinkler det sånn at vi skjult med Kristus i Gud. Altså når det gjelder våre overtredelser, så det Kristus Gud ser når han ser på oss. Fordi vi skjult med Kristus i Gud. Kristus har blitt vår rettferdighet. Og det jo det som gjør at det nye livet blir så reelt, så virkelig. Det faktisk et nytt liv. Og det, ja, det kan jo tenkes at ikke du tenker så mye på det nå, hvis du ble kristen, hvis du ble frelst for mange, mange år siden, så kan det jo tenkes at du ikke lenger merker det akkurat på den måten, hvis du har levd veldig mange år i lyset. Kan man si det sånn at da blir du på en måte blendet til slutt? Eller at øynene vender seg til lyset, sånn som man kan vende seg til mørket også. Du vet jo hvordan hvis du skal kjøre inn i en tunnel, eller når du kommer ut av tunnelen, så det er vanskelig med det samme. Det kjennes veldig mørkt med det samme du kommer inn i tunnelen, eller veldig lyst med det samme du kommer ut i solskinnet på den andre siden. Fordi vi vender oss til mørke, og vi kan vende oss til lyset også. Så når du kommer fra stummende mørke og inn i livet med Gud, så merkes det veldig godt. Det vet jeg noe om, for en dag så tok jeg det steget fra mørke til lys, og det merkes kjempegodt. Å gå fra et helt mørkt rom til et som blendende lyst, en veldig stor overgang. Men å gå fra et lyst rom til, ja, kanskje inn I det neste lyse rommet, det gjør at du kanskje ikke tenker på den saken en gang. Og jeg tenker at om vi kan få øye på noe av det her, om den hellige ånd kan få åpenbare en flik av det her for oss, det her med Kristuslivet, så tror jeg at det vil revolusjonere kristenlivet vårt. Det kan revolusjonere kristenlivet vårt. Ta for eksempel det her med vår stilling I Kristus. Hvordan Gud ser på oss I Kristus. La oss lese I Efeserne 1:5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Begrepet barnekår, som det står på norsk her, I hvert fall I en del av oversettelsene, det det greske ordet eller begrepet uiotesia. Og det sammensatt sånn at det egentlig beskriver å bli adoptert av Gud som hans barn. Å bli adoptert av Gud som hans barn. Det her verset egentlig bedre oversatt, synes jeg, I mange engelske bibler. Og jeg tenkte jeg skulle lese en av de oversettelsene av Efeserne 1:5 til engelsk. Der står det, He predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. To be adopted as his sons through Jesus Christ. Å bli adoptert som hans sønner gjennom Jesus Kristus. Vi kjenner jo Johannes evangeliet 1:12 om at så mange som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Vi har blitt hans barn. Vi har flyttet over I Jesus-familien, som jeg sa litt tidligere her. Han har blitt vår pappa. Og Hebreerbrevet understreker et viktig poeng her, som du kanskje har hørt da jeg leste den engelske oversettelsen av Efeserne 1:5, adopted as his sons, da, som jeg sa. For vi har fått bli adoptert inn som Guds rettmessige barn. Og vi kommer straks tilbake til begrepet adopted as his sons, adoptert som hans sønner og Hebreerbrevet igjen. Men la oss først stoppe litt ved det her med adopsjon. Det ikke fosterbarn. Det forskjell på et adoptivbarn og et fosterbarn. Et fosterbarn kan når som helst bli tatt bort og plassert tilbake hos de biologiske foreldrene. Å bli adoptert en avgjort sak, da du har kommet inn på linje med de biologiske barna I en familie, hvis du da har blitt adoptert. Ja, men jeg føler meg ikke sånn, sier du. Det vil kanskje en adoptert sønn eller datter inn I en familie si. Jeg føler meg ikke sånn. Tro meg, jeg vet litt om det fra mitt eget liv, fra vårt eget liv I vår familie. Da vi adopterte en liten foreldreløs jente for 20 år siden. Men uansett hvordan du føler det, så saken fastslått juridisk av det himmelske råd, om vi kan si det sånn. På den måten foregår det også en rettsak for å adoptere, som fastslår at barnet nå rettmessig tilhører den nye familien. Og jeg husker rettsaken I vårt tilfelle I en støvete, varm, enkel rettsal I Kigali I året 2001. På den måten var det også en gang en rettsavgjørelse I de himmelske saler. Med et voldsomt perspektiv for hele evigheten. Det ble slått fast I de himmelske rettsaler at Jesus sin offerdød på korset var godkjent av himmelens og jordens skaper. Gud, Fader, selv. Hans blod ble godtatt som løsepenge for deg og for meg. som bevis I rättssaken mot det, hvis vi fortsätter att bruka det bildet för dina synder. Och så snart också du skrev under eller skriver under om du ända inte har gjort det och ser på denna gudstjänsten och godtar domen gällande också för dig. Då blev du eller då blir du avhängig av när den avgörelsen tas från din sida adopterad in I Guds familj. Och som sagt, Hebreerbrevet utdyper det här poängen när menigheten beskrivs I Hebreerne 12 vers 22 och 23. Hebreerne 12 vers 22 och 23. Men dere kommet till Sions berg och till den levande Guds stad, det himmelske Jerusalem, till en talles skare av änglar, till festförsamlingen och menigheten av de första fötte som är uppskrivet I himlene till Gud alles dommer och till de fullente rättfärdiges onder. Menigheten av de första fötte stod det och nå ut till mig och det är så mycket när jag läste att du skönt ju att det var det jag ville att vi skulle få tak I akkurat I vers 23 där. Menigheten av de första fötte. Det grekiska ordet som brukas här för första fötte understreker bara enda tydligare det jag fortalte om grundtexten I Efeserne 1:5 och som var översatt på engelsk som du husker med adopted as his sons adopterat som hans söner. För här I Hebreerne så är det grekiska ordet prototokos som brukas alltså översatt helt korrekt till norsk förstefötte. Förstefötte och I den delen av världen där Bibeln blev till så var det stor forskel på att vara barn och att vara den förstefödde. Det har du kanske lagt märke till hvis du har läst det I Bibeln, men det var det stor forskel på. Det var ikke lik arvedel til hver, sånn som vi har väldigt ryddig lovfestet här I landet I Norge. Nej, den förstefödde fick en helt speciell arv. Och den arven, denne förstefödd arven har I Kristus blitt oss til del. Ska vi driste oss til et aldri så lite halleluja akkurat der? Ja, nå hørte jo ikke jeg at du sa det, men jeg satser på, jeg tar sjansen på at du våger deg på et lite halleluja akkurat der. Vi arver alt med Kristus. Det står till och med I Efeserne 2:6. I Efeserne 2:6 att han uppvakte oss och uppvakte oss med ham och satte oss med ham I himlen. Kristus I Kristus Jesus. Han uppvakte oss med ham och satte oss med ham I himlen I Kristus Jesus vill jag märke. Så det är ingen chans att bli satt där utan I Kristus. Så som sagt, om vi bara kunde gripa en liten flik av det här. Ja, den är sagt akkurat sån som kvinnan grep tak I fliken av kappa till Jesus. Om vi kunde gripa tak I en liten flik av det här. Vilken plats vi I Kristus har fått hos Gud. Vad vår arv är I ham. Då kan vi också skönna noe av varför våra bönner tas emot I himmelen. Fordi vi är I Kristus. Och Jesus Kristus har blitt vår ypperste präst där han står vid Guds sida där han själv är Gud. Våra bönner godtas för hans skyld och lyttes till för hans skyld. Johannes evangeliet kapitel 15 och vers 7 säger att "Viss dere blir I mig och mina ord blir I dere, då be om vad dere vill och det ska bli gjort för dere." Viss dere blir I mig, alltså I Kristus. Det bör ge oss stor frimodighet I våra bönner, tänker jag. Så vi har da prøvd å si litt, både den søndagen I mai, når vi startet på det budskapet her, og videre I dag, om det å være I Kristus. Det den ene siden av det kristne livet. Og den andre handler om Kristus I oss. Kristus I oss, det en som har sagt så vakkert, Vi kan gjøre vårt hjerte til en himmel, og vårt liv til en lovsang for ham. Vi kan gjøre vårt hjerte til en himmel, og vårt liv til en lovsang for ham. Det synes jeg en utrolig poetisk og vakker talemåte, eller et vakkert utsagn. Når vi blir født på nytt, når han kommer inn og tar bolig, I oss, jeg lurer på, våger vi en gang å tenke ordentlig på hva det innebærer? Hva innebærer egentlig det? At han kommer og tar bolig I oss. Gud som kommer ned og ved sin hellige ånd flytter inn I våre hjerter, I vårt innerste. For å si som Jesus sa til Peter, dette kunne du ikke ha forstått av deg selv. Eller av menneskelig innspill, men dette måtte du ha fått åpenbart. Det sa Jesus til Peter da. Han hadde skjønt hvem, ikke skjønt noe av hvem Jesus var. Og det her tenker jeg at vi trenger også å få åpenbart. Vi trenger å få øye på det. Vi trenger rett og slett å be om at Gud må vise oss mer av hva det her innebærer for oss. Akkurat som Paulus går foran som et godt eksempel I Efeserne 1 og ber. Og jeg tenkte at vi skal be den bønnen mot slutten her, som et oppspark til å snakke videre om det her neste gang. Men la oss be den bønnen som Paulus ba I Efeserne 1 fra vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og gi deres, altså vår alles, hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Og så for å understreke perspektivet I det her, så sier Paulus I vers 20 etter denne bønnen, det var denne han viste på Kristus, da han reiste ham opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd I himmelen. Over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme, og over hvert navn, som nevnes ikke bare I denne verden, men også I den kommende. Kristus I oss, det en så stor hemmelighet at vi trenger åpenbaring for å gripe det. Og det skal vi fortsette å snakke om neste søndag, det her med Kristus I oss.